نابە مێ سەلام قەرەوەیە زی تهدیداتی کۆرۆنا شۆرە بێژم خلالە هەر 24 ساعتێ چۆی دەل ویلایانی ساوت وێر سەبرە ڕۆژە دشەمێ سێزدەی مەهان 9/2021 خلالە هەر 24 ساعتێ چۆی دە 1257 نۆ کۆرۆنا کەف بوون و 7 کۆرۆنا مربوون ئل ویلایانی ساوت وێلز نسبە ئەبێ لقاح الخوداین لقاح بەری بووە 78.5% و ئەبێ هەردوو لقاح الخوداین لقاح بەری و لقاح ددۆێ بووە 46.2% الولایە نیو ساوت ویلز هەتا ئەبرۆ بووە تەقریبەن 8 ملیۆنە بتر الولایە نیو ساوت ویلز ئەبێ لقاح الخوداین و هەنێک منطقە گەلێک الخۆ نەدانە فەتبێجی هەکەوە مەوعدەی خۆ خۆت نەکرا لقاح الخۆ بدەن لەسەر نیو ساوت ویلز .gov.au البته دیسه یک ولقاح الخون دایا وقتی بو هشتی هیچ سادی الولایه نیو ساوت ویلز سمی هون الوقا او خلق لقاح الخداین هر دو لقاح الخداین هون کار نبدلی و خودش نوبین و حریت وقا او لقاح الخداین شوره باشین نینا ف نصیحتا وانا ود بیجه هم لقاح الخو بدن ده که بو هشتی هیچ سادی دیسه حیات وگره طبیعی و تجدبابا وقا بری بجه عدد مزنی حالا پیت کبن الجنوب و جنوب غربی ولایه نیو ساوت ویلز ولوان منطقة جي منطقة وكا الوارا شول هافن و هونتا نيو انجلاند و سنترال كوست البان منطقة اف عددي بيك هفتي بتريا وانش بان منطقة بون